بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لمحافظة الطائف.
الله أكبر الله أكبر. أشهد
يسر قسم الكتب والأشرطة بالمكتب أن يقدم لكم هذه المحاضرة، وهي بعنوان مزايا دين الإسلام وموقف أعداء الله منه، للشيخ محمد عباس في اللغة الفلبينية.
سنالا ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang mapagpala ang mahabagin. Ang pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng Daigdig. Naway, ang kapayapaan at pagpala ay sumakay Propeta Muhammad at ang lahat ng tumatahak sa kanyang turo o pananampalatayang Islam. Ang tanggapan ng pundasyon para sa pagpalaganap, pangaral ng Islamiko, ito sa tayo ay nais niyang magbibigay o magbabahagi sa inyo ng isang sermon na ang pamagat nito ay kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam at ang katayuan ng mga suway nitong pananampalatayang Islam. At kawikang Pilipino na ito'y naganap dito sa tanggapan ng pundasyon para sa pagpapalaganap ng Islam dito sa tayo sa araw ng Bernis, ika-5 ng Rabi'il Awal sa Islamic Calendar, 1421 Hijriah. After Hijri. Sa pamagitan ng isa nating kaibigan na tagapagpalaganap ng Islam dito sa Taif, walang iba kundi si Muhammad Abbas. Alhamdulillah
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروا على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن هذه النعم نعمة الإسلام الذي هو دين الله، ثم من هذه النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وحدة الأمة الإسلامية أو وحدة الأمة. أن تقبوري أي سأل الله لما نسيان لغي إسان الله ننقبدلا ساعات ng mga sugo maging mga naunang mga sugo at propeta at kahuli-hulian ng mga sugo ay si Propeta Muhammad na nagpahayag sa atin ng tunay na gabay para may pahayag sa atin ang katotohanan at tunay na pananampalataya o pananampalatayang Islam. Yaon ay tapat na sa atin na magiging saksi. Ako'y sumasaksi na walang dapat tambahin na liban sa Allah na di-isa. Ang Allah walang katambal na itong pagsaksi ay bilang pagpapatuto o pagpapatunay sa kaisahan ng Allah. Gayun din, ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang lingkod at alipin at sugo para magpapalaganap sa pananampalatayang Islam. Naway ang kapayapaan at pagpala ay sumakay Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasama at ang kanyang pamilya at sa lahat ng mga tumatahak sa tunay na pananampalataya. At pagkatapos, o sambayanan, o mga sangkatauhan, matakot kayo sa Allah. Katakutan ninyo ang Allah dakila at kataas-taasan. At magpapasalamat kayo sa Kanya sapagkat ang Allah, ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha, ay napakarami siyang pagpalang itinagkaloob sa atin. Lantad pa man o lihim, nakikita pa man natin o hindi. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malawak at napakarami ang kanyang itinagkaloob sa atin na grasya o pagpala. Kung kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kung ang inyong bibilangin, i-account ang mga pagpala o habag o grasya na itinagkaloob sa inyo ng Allah, ay la tuhsuha. Ibig sabihin, hindi ninyo magbibilang, hindi ninyo kaya i-account sa dahil sa dami nito. So, ang pamagat na ating tatalakay ngayon ay ang kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam at ang katayuan ng mga suway sa pananampalatayang ito. Una, ang dapat natin alamin kung ano ang mga habag o mga grasya o pagpala na siyang magiging dahilan ng kabutihan itong pananampalatayang Islam kung ating pag-iisipan. Ang ating mga babanggitin ito o ang mga mababanggit natin dito na mga kabutihan ng pananampalatayang Islam ay hindi na mga hulugan na ito lamang, kundi ito ay bilang halimbawa. Ito ay babanggitin lamang natin bilang halimbawa o example sa mga habag o mga kabutihan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating bibilangin ang mga habag o mga pagpala o grasya na itinagkaloob niya sa atin ay hindi natin mabibilang sa dami nitong mga habag. So, napakarami kung ating tutunghayin o pag-iisipan ang mga habag na itinagkaloob sa atin ng Allah. Kabilang na dito, itong tinatawag nila na ni'matul Islam alladhi huwa dinullah. Ang habag na itinagkaloob ng Allah sa atin, sanhi ng kanyang paggabay sa atin o pagpala sa atin o pag-guide sa atin sa pananampalatayang Islam, na itong pananampalataya ay hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na hindi tanggap o hindi katanggap-tanggap sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yan ay hindi kabilang sa pananampalataya ng Allah o pananampalataya na itinagkaloob ng Allah sa buong sangkatauhan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa atin sa banal na Quran, وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Say, nagsabi na sinumang maghangat, sumusunod sa pananampalatayang hindi pananampalatayang Islam o iba sa pananampalatayang Islam, ayaw ay kailanman ay hindi tatanggapin ng Allah. At sa araw ng paghuhukom ay siya ay mapagilan sa mga taong mga talunan. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap ang kanilang pananampalataya. So, napakarami, napakabuti itong kabutihan o pagpalang itinaggalot sa atin sapagkat siya ginawa niya tayong mga Muslim. Itinaggalot niya sa atin ang tunay na pananampalataya, ang pananampalatayang Islam, na siya lamang nag-iisang pananampalataya na pananampalatayang katanggap-tanggap sa harap ng Allah. At ang sinong tunay na sumusunod nito ay walang pag-aalanganin, ay kanyang makamit at ipapatupad sa kanya ng Allah ang kanyang parako. Na siya nagsabi ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Ang Allah, nangako siya para sa mga taong tunay na tumatahak sa pananampalatayang Islam. Itinangako niya na kung ang mga tao ay sumusunod sa pananampalatayang Islam, ay kanyang pagkalooban ng mga panustos at mapayapang pamumuhay dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghuhukom. Kaya siya nagsabi sa banal na Quran, kung sino magsasagawa ng mabuting asal, magandang gawain, maging lalaki man o babae, at sila ay tunay na sumasampalataya sa pananampalatayang Islam, tunay na sumasamba sa Allah, sabi ng Allah, itinangako namin na katotohanan, kami silang bubuhayin ng magandang pamumuhay, pagkaluban namin sila ng mapayapa, may grasyang pamumuhay ito sa mundo at sa araw ng paghukom ay aming silang gagantimpalaan ng magandang gantimpala na sumasapan, sumasang-ayon sa kanilang mga nagawang mabuti dito sa mundo. Mga kapatid sa Islam, kung ating tutunghayan, pag-isipan ng mabuti ang mga grasya, pagpala ng Allah na kanyang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng paggabay sa atin dito sa tunay na pananampalataya, ay halos hindi natin kaya bibilangin dahil sa dami nito. Sa palagay ko, kahit ito na lang pag-aaralan natin, maraming mga tao, may mga taong pilusuko na kapag sinabi mo ang sabi ng Allah o salita ng propeta o salita ng Allah sa banal na Quran, ay agad sila sumasagot at nagsasabi na yan ay hindi practically. Sa mga katuwid, yan mga tao ay hindi nila ginagamit ang tunay na talino at pag-iisip na siya ang gumagabay sa kaniya. Talinong magtuturo sa kanila ng tunay na landas. Mga kapatid, kung ito na lang ang pag-aralan natin, itong nag-iisang salita ng Allah na binanggit natin, ay malalaman natin sa pamagitan ng ating pag-iisip. Tingnan ninyo, sabi ng Allah, kung sinong magsasagawa ng magandang gawain, lalaki man o babae, na sila ay tunay na sumasampalataya sa Allah, ay tinangakuhan sila ng Allah ng pamumuhay, bubuhayin sila ng Allah ng pamumuhay na may kalakip na grasya. Mapayapang pamumuhay dito sa mundo at sa araw ng paghukom, sila ay pagkalooban ng gamaganda at napaka buting ng timpala na sumasapan, sumasang-ayon sa kanilang ginawa, mabuting ginawa dito sa mundo. Itong pamumuhay dito sa mundo, kung ating pag-aralan, iharap din natin ang mga iba't ibang bansa sa mga bansang tunay na ginagampanan ang tunay na turo ng Islam. Mapapansin natin kung gaano katotoo itong sinabi ng Allah. Tingnan ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ihahanding ninyo ang mga pamumuhay ng mga iba't ibang bansa na walang pananampalataya sa Islam. Makikita ninyo na puro kaguluhan, puro kapinsalaan ang madadanasan ng kanilang komunidad, buong komunidad. Kung ihahanding natin sa mga bansang tunay na tumatahak at ginawa nilang batas ang pananampalatayang Islam, ay makikita natin ang malino at katotohanan ng sinabi ng Allah, ang dakilang Diyos na siyang lumikha. Tingnan ninyo mga kaibigan, mga kapatid sa Islam, ihanding natin, huwag na natin talakayin pang ibang bansa, kundi itong bansa lang natin, itong Pilipinas. At ihanding natin dito sa Jinna, dito sa lugar natin nito, na ating kinaruroonan, mapansin natin, makikita natin ang layo ng agwat at pinagkaibahan ito. Bakit doon sa Pilipinas, kung sa itsura lang, sa weather lang, makikita lang natin na halos makakabuhay doon sa Pilipinas sapagkat lahat ay normal. Hindi katulad dito sa Saudi na kung araw ng taglamig, giginawin ka at halos mamamatay ka na dahil sa pindi ng lamig. Hindi katulad sa Pilipinas na napakaganda ang weather. Kung pag-usapan naman natin ang mga taninan, doon sa Pilipinas, napakaganda. Parang nakakabuhay na. Tumapong ka lang ng isang buto ng anumang halaman ay tumutubo na. Pabayaan mo tumutubo. At nagbibigay, magsisilbi ng bunga para sa mga tao. Napakaganda. Pero, bakit? Nandiyan pa rin ang lahat ng mga kapinsalaan. Nandiyan pa rin ang lahat ng kahirapan. Kung hindi lang, bakit pa tayo pumupunta dito sa Saudi? Ihanding natin ang sitwasyon sa Pilipinas. Sa weather na, mga taninan, sa far, wala kayong makikita. Dito sa Saudi, tumayong ang buo, tumapong ka ng isang buto, magtaling ka ng buto, ng isang halaman. Kung hindi mo, alagaan ng buong gabi at araw at iingatan ng marso, ayan ay hindi tumutubo. At lahat, kung titingnan mo lang, itong Saudi ay halos hindi makakabuhay. Makikita natin, wala kayong makikitang mga kahoy, mga gubat, kung ano-ano ang mga halaman na magbibigay sa atin ng mga bunga para sa ikabubuhay natin. Pero nandiyan pa rin ang grasya. Halos lahat ng lahi na nanggagaling sa iba't ibang bansa, nakikita ninyo. Nalandito na sa Saudi. Maging itong mga taong bansang kanluran, galing kanluran, na nagsasabi sila nag-aagin sila na sila ay mga advanced community. Bakit nakita pa rin natin sila pumunta dito? Para magtrabaho. Kung sila ay talagang advanced at ang kanilang pamumuhay ay may grasya, ay bakit pumunta pa dito sila? Ito ay malinaw na example para sa atin. Kahit hindi lang natin palawakin, ay malalaman natin kung gaano katotoo ang sinabi ng Allah na ating nabanggit kanina. Na tinangako na kung ang mga tao, lalaki man o babae, ay tunay na sumasampalataya sa Allah, ay tinangako ng Allah na sila ay bubuhay ng magandang pamumuhay dito sa mundo. At pagkalugan sila ng grasya, panustos na may grasya. Kung pag-alala natin kung anong dahilan, bakit ganun? Napakaraming mga iba't ibang bansa na maaaring kahit mga halaman lang iba, pwedeng magiging mayaman sila. Kung ihanding natin dito sa ating tinaroon ngayon dito sa kingdom, ay mapapatunayan natin kung gaano katotoo ang sabi ng Allah. Itong bounty, hindi katulad sa Pilipinas na walang mga gubat, walang mga kahoy tumutubo, na hindi inaalagaan, hindi katulad sa atin, na pabayaan mo na, tumapong ka ng isang buto, ng kahoy halaman ay tumutubo na, pabayaan mo na. Pero nandiyan pa rin ang kahirapan. Halos karanasan ng mga tao sa atin ay puro kahirapan. Sapagkat walang blessing itinaggalob ng Allah sa atin, dahil tayo ay malayo sa tunay na pananampalataya, tunay na pagtahak sa turo ng Allah na kanyang itinangako sa atin na kung ang mga tao, maging lalaki man o babae, ay tunay na sumasampalataya sa Allah, ay bubuhayin niya ng tamang pamumuhay, magandang pamumuhay, at sa araw ng paghukom ay sila ay papasukin sa paraiso. Sanhi ng kanilang pagsasagawa ng mabuting gawa. Ito lang ang unang habag na itinaggalog sa atin ng Allah, itong tinatawag, o kabutihan na itinaggalog sa atin ng Allah, o pananampalataya niya sa itong kanyang paggabay sa atin ng tunay na pananampalataya, pananampalataya ng Islam. Pangalawang habag, o kabutihan ng pananampalataya ng Islam, ang tinatawag nila, Nabi Akatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang Allah, nagpadala siya ng kahuli-hulian ng propeta, mga propeta, sa pamagitan ng propeta Muhammad, naway sumaka niya ang kapayapaan at pagpala. Itong propeta ay pinadala ng Allah para maigabay at maigay maturuan ng buong sangkatauhan dito sa mundo sa tunay na landas. Sapagkat meron ding mga mensaheng itinadala ng Allah sa mga naunang propeta, katulad ng Seed of Abraham, at itong mensahe na itinadala kay propeta Moses, na ang tawag doon ay Torah, gayon din itong Zabur kay propeta David, propeta Daud, at itong Ebanghelyo, Injil sa wikang Arabic, na itinadala ng Allah, hintayin itinadala ng Allah kay propeta Jesus. Pagkatapos, dumating naman ang kahuli-hulian ng propeta na siya ang bumubuhay, magpapatotoo sa mga naunang kasulatan na itinadala ng Allah sa mga naunang propeta, katulad ng ating nabanggit kanina. So, ang huling propeta na sa pamagitan niya ginawa ng Allah, ganap, kumplito ang pananampalatayang Islam, ay walang iba si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kung ating talakayan nito, itong kabutihan ng Islam, may kaugnayan sa pagpadala ng propeta, pagpadala ng Allah ng kahuli-hulihan ng mga propeta, at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakahaba. Gawin lang natin maikli, sapat na malaman natin, maunawaan natin na kung ang Allah hindi siya nagpadala ng propeta, ay walang pagalanganin. Wala tayo, halos tayo mananatili sa anumang pananampalatayang o anumang makakaligaw na landas. Pero dahil sa kabutihan ng Islam, ang Allah nagpadala ng propeta, itinadala niyang kahuli-huli ng propeta at sa kanya niya ginawa ang ganap, kumplito na pananampalataya at batas. Walang iba kundi itong si propeta Muhammad na ipinagkalot sa kanya ang batas na kumplito, ganap, kundi itong walang iba ito kundi itong banal na Quran. So ito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itinadala ng Allah bilang tagapagturo at para mapapatutuhanan niya at mabubuhay niya. At may tayo ang mga naunang mga aklat na nawala na isinadala ng Allah ang dakila sa mga naunang propeta. So, kabilang yan sa kabutihan ng pananampalatayang Islam, ang Allah nagpadala ng subo para siya ay magpaliwanag, magtuturo sa mga tao ng uwid na landas. Gayun din, katulad ng nasabi natin na kung hindi dahil sa itong propeta o mga propeta na itinala ng Allah sa mga tao, ay mananatili ang mga tao sa kamangmangan at buhay na hindi malalaman kung ano ang magiging huling hantungan. Alam na natin noon pa na bago pa man dumating ang pananampalatayang Islam, ang mga tao ay namumuhay sila nang walang batas na sinusunod. Kundi ang sinusunod lamang nila kung sino ang may kapangyarihan, o di kaya kung ano-ano ang kanilang minimithi ng sarili. Pero pagdating ng Islam, nandiyan na ang batas na galing sa dakilang Allah na siyang dapat magiging batas ng buong sangkatauhan, buong daigdig. So, pangatlong kabutihan itong pananampalatayang Islam, itong tinatawag nila na wahdatul umma, pagkakaisa ng nation, pagkakaisa ng bansa. Sapagkat ito lamang ang pananampalataya, pananampalatayang Islam na hindi magsisilbi ng pagtangi-tangi ng mga tao, hindi tinitingnan ang mga itsura ng tao, hindi tinitingnan ang mga kolor ng mga tao, kung anumang lahi, kung anumang bansa, kundi iisa lamang ang tingin ng Islam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
Inna akramakum inda Allahi attaqakum.
Ang Allah nagsabi na ang pinaka malapit, pinakarangan at pinakadakila para sa harap ng Allah ay ang mga taong tunay na sumasampalataya sa Allah. Tunay na matakot sa Allah. Dahil dito, nagkakaisa ang tao sa ilalim ng pananampalatayang Islam. Hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na alam natin na minsan pa kapag ang isang bansa ay iba o itong iisa lamang na bansa na nagkakaiba ang color pagkulay ay iba ang tingin. Ikaw puti ka, ay iba ang klase mo. May karangalan ka. Ikaw naman, itin pa, ay diyan ka lang. So, yan ay hindi turo ng Islam. Sa Islam, ang tao, buong bansa ay magkakaisa. Ang tingin ng Islam, magkakaparehas ang tao. Ang pinagkakaibaan lang ay isa lang. Ang tinitingnan ng Allah, itong pananampalataya lang. Siyang pinakamataas sa lahat ng tao. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
سبحان الله سبحان الله سبحان الله محمد أولاد أنكان كسلاتان. Ibig sabihin dito, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Halina kayo sa salitang magkakaisa tayo. Halina kayo sa salitang magkakaisa tayo. Na huwag kayo sumasamba at huwag sambahin ng iba sa atin ang kapwang nilalang. Katulad ng ginagawa ng mga ibang mananampalataya na sinasamba niya ang kapwa ng nilalang din, halos magkaparehas sila. Katulad ng mga taong sumasamba ng mga jis-jisan. Bakit sinamba niya yan? Bakit niya sinasamba? Kapwa niya, magkaparehas lang sila. Itong mga santo, itong mga ribulto, kung ano ang mga jis-jisan na sinasamba, kapwa mo rin nilalang ng Allah. Walang maibigay sa iyo. Hindi magsisilbi sa iyo ng kabutihan. At hindi ka niya maidipinsya sa kung anumang mga masama o anumang mga kapinsala na darating sa iyo. So bakit? Bakit mo sinasamba yan? Tingnan ninyo, walang pananampalatay na nagtuturo sa kayo magkakaisa kundi itong pananampalatay ng Islam. Sabi ng Allah, sabihin mo, o mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, sa salitang magkakaisa kayo, na huwag kayo sumasamba, huwag sambahin ng bawat isa sa atin ang isa, at huwag kayo magtatambal sa Allah. Hindi sabihin, ang tanging lamang dapat sambahin itong Allah. So, iyan ang kabutihan itong pananampalatayang Islam. Kabilang sa mga kabutihan ng pananampalatayang Islam. Pananampalatayang Islam, siyang nagtuturo ng pagkakaisa ng mga tao sa lahat ng bagay. Maging sa pamumuhay, sa politika, sa pagsamba, at lahat-lahat. Ang Allah nagsabi na kana nasu ummatan wahida. Ang mga tao ay iisang bansa lamang. Pero may condition. Kapag magkakaisa ng pananampalataya, kapag sila ay sumusunod sa tuwid na landas na ipinaggalob ng Allah sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa Islam, katulad ng sinabi ko sa inyo, na kung ating tutunghain, kung ating tatalakayin lahat ang kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam, ay halos hindi tayo makakatatapos sapagkat napakalawak ito. At ito ay malinaw na sinabi ng Allah sa banal na Quran na ating nabanggit kanina bago pa tayo mag-umpisa,
na si Marino na nagsabi na kung ang inyong kung kayo ay bibilangin, kung inyong bibilangin ang mga kabutihan o pagpalang itinagkalot sa ng Allah sa inyo, ay hindi niyo kaya bibilangin dahil sa dami nito. So katulad ng sinabi ko sa inyo na itong nabanggit natin na mga kabutihan ng pananampalatayang Islam ay bilang halimbawa lamang na magsisilbi sa atin lahat na o magpapatunay sa atin lahat ng kabutihan itong pananampalatayang Islam. So ang ano naman isusunod natin o tatalakay naman natin ngayon ay itong pinatawag nila kasunod itong pamagat na ating tatalakay itong wumog ipaadai ang mga o itong pinatawag nila na ang katayuan ng mga suway sa pananampalatayang Islam. Nabanggit na natin itong tatlong kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam. Eh, ngayon naman ay ating tatalakayin ang katayuan ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam. Ano ang ginagawa ng mga suway sa pananampalatayang Islam? Noon pa, sa panahon pa ng mga naw ng propeta at sa kahuli-hulihan ng propeta, si Propeta Muhammad naway sumakanya ang kapayapaan at pagpala. Bago pa man, eh bagitin natin muna bilang ano, bagitin muna natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang doon sa pagpalang itinagkalot ng Allah sa pananampalatayang Islam na siya nagsabi,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
Yun ang kabilang sa mga kabutihan ng Islam. Ang Allah nagsabi sa banal na Quran na sa araw na ito ay aking ginawang ganap kumplito ang inyong pananampalatay ito. Ay aking ginawang ganap kumplito ang inyong pananampalatay, ibig sabihin itong pananampalatay Islam. At aking binubuo sa inyong aking pagpala sa pamagitan itong banal na Quran. At ito lamang ang aking ikasisiya at ikalulugod na inyong tatalakay itong pananampalatayang Islam. So, napakarami ang habag o grasya, panutos, kung ano ang mga kabutihan na itinagkalod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan itong banal na Quran na itinagala ng Allah kay Propeta Muhammad para magiging siyang manginimbabaw itong pananampalatayang Islam siyang magiging bago sa buong mundo at magiging batas ng buong daigdig. May kaugnayan naman tungkol dito sa katayon ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam ay malinaw kung ating pag-aralan o susurihin ang mga history ng mga propeta ay malalaman natin kung gaano katinding sumusuway ang mga taong hindi sumusunod sa pananampalatayang Islam ang sa lahat ng mga propeta. Sapagkat ang mga taong suway sa pananampalatayang Islam ay lagi sila kinakampihan ng mga satan o pinamumunuan sila ng mga satan. Kaya, napakaraming mga bagay na magbabawal o maghahadlang sa bawat isang sumusunod o tumatahak sa pananampalatayang Islam. Kabilang dito sa mga katayuan ng mga suway sa pananampalatayang Islam, ayon sa binanggit ng mga pantas ng Islam, itong tinatawag nila sa wikang Arabic na Afsaddu Alayh, يَزْعَمُهُ الشَّيْطَانُ بِكُلِّ وَسَائِلِ الصَّدِّ. Paghahadlang, pagsusuway sa pananampalatayang Islam na sinamumunuan ng mga satan. Kung ano-ano ang paraan na siyang dahilan magsisilbi ng pagsuway sa pananampalatayang Islam ay ginagawa ng mga suway sa Islam. Kung kaya marami tayong mapansin, sa kasalukuyan ito, na maraming mga taong nakikita mo na nag-aantin sila ng mga Muslim at nagsasabi sila na ang tanging lamang kanilang sinusunod na pananampalataya ay pananampalataya ng Islam. Ngunit, kung iyong subaybayan at pag-aralan at pag-iisipan kung ano ang tunay niyang ginagawa, mapapatunayan mo na siya ay nag-aantin lamang at hindi siya tunay na mananampalataya sa Allah. Yan ang tinatawag nila na wikang Arabic na munafikin. Dahil pumasa doon ang Satan. Kanilang leader o ginawang puno ang namumuno sa kanila ay itong Satan. So, kung meron tayong nakikita, makikita ang mga tao na magbabawal at gumagawa ng paraan para matahad lang sa pananampalatayang Islam, ay sabihin natin agad na kahit siya nag-aangkin pa na siya'y Muslim, tatawagin pa niya ang kanyang sarili ng pangalan Islam, pangalan Muslim. Ayan ay kabilang na sa mga Satan, kabilang na sa mga taong tunay na suway sa pananampalatayang Islam. Nauzubillah min dhalik. Pangalawa, ang pangalawang katayuan ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam ay itong tinatawag nila sa wikang Arabic, tafriqul muslimina wa ilqa'il adawati fima bainahum. Ibig sabihin, pagsasagawa ng anumang paraan na magsisilbing hindi pagsasang-ayon ng mga tao, pagkakawatak ng mga tao, kung ano ang mga motibo ng pagkaroon ng paglaban-laban ng mga tao. So yan ay makikita natin. At mapansin natin kung ating pag-aralan ang takbo ng mundo ngayon, lalo na kung ating susurihin ng takbo ng mga pananampalataya. Napakarami tayong mapansin ngayon na ang karamihan sa mga suway sa Islam ay wala silang balak para magkakaisa ang mga tao, kundi gagawa sila ng lahat ng paraan na magsisilbi ng pagkawatak-watak ng mga tao at hindi pagkakasundo ng mga Muslim. At ito ay pinapatunayan din ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na siya nagsabi sa isang sa wikain niya na istaraka sa tastariku ummati ala salatatin wa sawaina tirka kulluha finnar illa wahida wa hadhil wahida hiya ma kana ala misli ma kana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wa hiya tirkatu najiyah wa ma hadha ma yusamuna wa ahlu sunnati wal jamaa. Sinasabi na dahil sa bunga nitong mga gawain ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam, gumagawa sila ng lahat ng paraan para sa pagkawatak-watak ng mga tao at hindi pagkasundo ng mga Muslim, gagawa sila ng paraan na magsisilbing pagkagulo ng mga tunay na mananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala sa darating ang araw na magkawatak-watak ang ating mga tagasunod hanggat aabot ang kanilang mga katisanan ng 73 na ang lahat nitong mga grupo ay ihahagis sa araw ng paghukom doon sa interno, maliban isang grupo lamang na siya mananatili at sila'y papasukin sa paraiso sa araw ng paghukom, yan tinatawag nila na Ahli Sunnat wal Jamaa. So ito ay makikita natin sa katalukuyan, maraming mga tao na nagangkin na sila'y mga Muslim, pero bumubuo ang bawat isa ng anumang grupo na nagangkin din, bawat isa ay nagangkin na sila ay mga Muslim pa rin. Sa ito namang mga suwan sa pananampalatayang Islam, gagawa sila ng anumang paraan bilang suporta sa pagkakawatak, paglaban-laban ng mga tunay na mga Muslim. Gayun pa man, kahit magkaroon pa man ng paglaban-laban, ang mga Muslim sanhi o bunga ng mga kalukuhan na ginagawa ng mga tunay na suway sa pananampalatayang Islam, ay hindi tayo mawala ng pag-asa, sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay siya nangako sa atin na habang may tunay na sumusunod sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin hindi nila, habang may mga tao pa na hindi nila binibitawan, hindi nila binibitawan ang pananampalatayang Islam o pagkahas sa banal na Quran o salita ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay kailanman ay hindi masisira o mapipinsala sila ng anumang mga gawain ng mga suway sa pananampalatayang Islam. Kaya siya nagsabi na la tazalu qa'ifatum min ummati ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik. So, nangako ang Allah na kailanman ay hindi masisira, hindi mapipinsala, o hindi makakaranas ng kapinsalaan ang mga tunay na mananampalataya sa Allah ng anumang kapinsalaan na gagawin, itasagawa ng mga suway sa pananampalataya ng Islam. Pero may condition. Ang condition, kung sila ay mananatili sa pagtahak sa tunay na pananampalataya ng Islam. Ngayon din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang magandang bilang nagsisilbi sa atin ng mabuting pag-iisip at hindi tayo mawala ng pag-asa, na ganun pa man meron tayong magpapansin, marami tayong magkikita na anuman mga kapinsalaan na isasagawa ng mga suway sa pananampalatayang Islam, ay ating alamin na yan ay kailanman ay hindi magsisilbi sa atin ng anumang kapinsalaan, sapagkat ang Allah nangako siya sa atin ay sa kanyang sinabi sa banal na Quran, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sabi ng Allah, ang tanging lamang may kapangyarihan at mag-aari ang Allah at ang kanyang mga sugo. Kanyang sugo, ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga tunay na mananampalataya sa Allah. Ngunit, bagkus ang mga munatikin, mga taong magkukunwari, mga taong nagangkin lamang na sila'y mga Muslim, pero katotohanan sila ay suway sa pananampalatayang Islam, laya alamun, ay kailanman, o hindi nila alam, hindi nila batid, hindi nila nauunawaan na ang kapangyarihan ay para lamang sa Allah at ang kanyang sugo at ang mga taong tunay na tumatahag sa pananampalatayang Muslim, pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa Islam, sa kasalukuyan, napakarami tayong makikita at iba't ibang paraan na ginagawa ng mga tunay na suway sa pananampalatayang Islam para sirain lamang ang pananampalataya ng Islam. Pero kagaya ng binanggit namin kanina, na huwag natin kalimutan na kailanman ay hindi tayo mapipinsala ng mga tuwa sa pananampalataya ng Islam habang tayo mananatili sa ating pagtahak sa tuday na pananampalataya, tuwid na pananampalataya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yuriduna
an yutfi'u nura Allah biakwahihim wa ya'bahu illa an yutimma nura wa ya'bahu illa an yutimma nura wa law kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
Ang Allah dakila, nagsabi, bilang paalaala sa atin na itong mga suwa sa pananampalataya ng Islam ay gustong-gusto nila mawawala ang tunay na turo ng Allah sa pamagitan ng kanilang mga salita. Ngunit ang Allah ayaw na niya mangyari na mawawala ang tunay na pananampalataya. Mawawala ang pananampalataya ng Islam. Kahit ayaw pa rin ng mga suway sa kanya. Ayaw pa rin ng mga kafir, mga suway sa pananampalataya ng Islam. Kaya siya nagsabi, bilang itutuloy nito, siya nagsabi na ang Allah, nagpadala siya ng propeta na bilang magdagabay sa atin ng tunay na pananampalataya, tuwid na landas, pananampalatayang Islam, para may pahayag ang pananampalatayang Islam sa buong mundo kahit ayaw pa rin ng mga suhay, mga tao magtatambal sa kanya. Bilang kahuli ang mga kapatid sa Islam, dapat natin alamin na itong Islam ay hindi lang sa pag-aangkin. Hindi sapat na mag-aangkin ka lang na ikaw ay Muslim. Dapat, kung ikaw ay Muslim, papapatutuhanan mo, patutunayan mo sa pamagitan ng pagsalita. At kung ano ang sinasabi mo, dapat sumasang-ayon ng iyong gawain. Isa sa gawa mo. At pananampalatayan mo. Yan ang tinatawag nila sa wikang Arabic na ang pananampalatayan Islam ay kaulon, pagsasalita, sasabihin mo, pagpahayag, magpapahayag ka ng la ilaha illallah, at kung anong itinahayag mo ay dapat mong gagampanan sa pamagitan ng pagsasagawa. At yan ang patutunayan mo, pananampalatayaan mo. Sapagkat itong Islam ay katotohanan, siya ang pananampalataya, na pananampalataya na hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na tinatawag nila na secularism. Iba ang pananampalataya, iba ang gobyerno, iba ang pamumuhay. Itong pananampalataya ng Islam ay pananampalataya at isasagawa at ipamumuhay na ito ay doon manggagaling hinahango sa limang haligi ng Islam na ating alin, na ating nalalaman. Itong haligi ng Islam na lima, katulad ng itong pagpahayag ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah at pagsasagawa ng limang ulit na sala, 5 times a day. At ngayon din itong pagbigay ng charity bilang tulong o kawanggawa para sa mga taong mga mahihirap, at kabilang diyan sa mga haligin itong Islam, itong kinatawag nila na passing the month of Ramadan o pag-aayuno, gayon din itong Hajj, panglimang haligin itong Islam. So, itong mga bagay dapat natin tatahakin at gagampanan, isasagawa at paniwalaan ng buo at lahat ng nabanggit natin, dapat natin isasagawa at hindi katulad ng lagi natin ginabanggit na ang pananampalataya ay hindi tapat na magangkintalan kundi dapat mo gagampanan sa buong iyong pamumuhay gawain. Mga kapatid sa Islam, dito na lang natin tatapusin, pero bago pa man ay ayon sa ano banggitin muna natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa mga tao na sinagsabi, Ya ayyuhal ladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Mga kapatid sa Islam, ang Allah nagsabi na o mga tunay na mananampalataya, kung sinong magbibitaw ng pananampalatayang Islam, magtatalikod ng pananampalatayang Islam, ay walang pag-alanganin, ay kung sila ay tumalikod na, susuway na nila ang pananampalatayang Islam, ay gagawa ang Allah ng isang grupo, isang bansa na mamahalin sila ng Allah at mahalin nila ang Allah. Sapagkat ang mga tao na yan, magiging ugali nila, mamahalin nila ang Allah at mahalin sila ng Allah, ay makumbaba sila sa kapwa nilang mga Muslim at matapang sila sa mga suway sa pananampalatayang Islam. Makipaglaban sila, makipagbaka sila po because of Allah para sa Allah at hindi sila natakot sa anumang mga pagsusuway, anumang pagkukutya ng mga taong kumukutya. Ito ay napakaganda at kabutihan na itinagkaloob ng Allah para sa sinong kanyang hangarin at ang Allah malawag ang kanyang kalaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف العزيزية خلف شركة الراجح المصرفية هاتف 7344388 فاكس 7360822. Ang tanggapan ng pundasyon para sa pag-aaral ng Islamiko ito sa Taif ay nagpapasalamat sa inyo ng maraming pagpapasalamat na inyong matagpuan dito sa Jizya Forum sa likod ng Rajah Bank. Ang telephone number 734-488 fax 736-0822 KSA, Kingdom of Saudi Arabia.